Piektais punkts otrais uzdevums. Klausies tekstu otrreiz. Veido atgādni. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Kas atrodas zem galda? Zem galda atrodas soma. Kas atrodas pie skapja? Pie skapja atrodas krēsls. Kas atrodas uz grīdas? Uz grīdas atrodas paklājs. Kas atrodas aiz vāzes? Aiz vāzes atrodas plaukts.